call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for Daily Life
รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้อยู่ผมออฟแนเนตและคุณภูมิภูมิพงศ์อีกแล้วครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภูมิครับรู้สึกสัมผัสได้ถึง energy อันเต็มเปี่ยมของคุณภูมิในวันนี
้แน่นอนแน่นอนแน่นอนคือวันนี้ผมต้องบอกว่าเรื่องที่อ่านวันนี้เป็นเรื่องที่โคตรรีเลทกับผมเลยนะเว้ยคือผมเพิ่งไปเจอเมื่อเช้าเพิ่งไปแบบศาลมาถ้าท่านฟังอ่านก็เห็นแล้วแหละว่าเราพูดเรื่องการไกลเกลี่ยใช่ไหมก็คือการปฏิบัติหน่อมยอมความแหละผมไกลเกลี่ยเสร็จเร็วถ้าออฟฟิศฟังอยู่ขอโทษด้วยคือกลับเลยแล้วก็เนี่ยเพิ่งตื่นโอ้โห energy ต้องใช้คำว่าเต็มร้อยคุณออฟเอามาคุณออฟจะเริ่มยังไงดีกับเรื่องการไกลเกลี่ย
คือพอพูดถึงเรื่องการไกลเกลี่ยเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องพูดแบบนี้ว่าการไกลเกลี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีแล้วก็ตามหรือว่าไม่เป็นคดีก็ตามเนี่ยมันสามารถทำเป็นนิติกรรมหรือว่าทำเป็นสัญญาได้เรากำลังจะพูดถึงตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่าในส่วนของการดำเนินกระบวนพิจารณาที่มันมีส่วนของการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลเนี่ยจริงๆครับกฎหมายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายนึงอะอะไรมาก็ไม่รู้หมายความว่ามีเรื่องราวกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทะเลาะตบตีเรื่องราวที่เกิดจากการกระทำความผิดละเมิดหรือว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทำไม่ว่ามันจะเป็นมูลเหตุเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะรีสตาร์ทมัน
ครับคือเราสามารถ
เอง
รีสตาร์ททีได้ไหมกำลังจะร้องคุณดอมไม่ยอมเมนช่องให้ผม
ครับครับก็คือกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะแบบเหมือนมารีเนโกชิเอทหรือว่าสามารถมาพูดคุยกันใหม่เพื่อที่จะทำเป็นข้อตกลงหรือว่าทำเป็นสัญญาในอีกรูปแบบหนึ่ง
ครับ
โดยที่ถ้าสมมติว่าเราพูดถึงในหลักกฎหมายเนี่ยจริงๆมันคือการแปลงหนี้ใหม
่
พื้นฐานมันคือการแปลงหนี้ใหม่การแปลงหนี้ใหม่เนี่ยหลักการสำคัญเลยก็คือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะตกลงกันเพื่อทำหนี้ใหม่ขึ้นได้แล้วก
็ครับ
ไอ้ความภาระผูกพันเดิมๆข้อตกลงเดิมๆที่มันนั่นอะก็ถือว่าเป็นอันระงับไปหรือว่าสิ้นผลกันไปมาบังคับกันตามข้อสัญญาหรือข้อตกลงอันใหม
่คำนี้ดีครับคือการที่เราไปการไก่เกลี่ยเนาะและทำสัญญาหรือทำเอกสารอะไรมารองรับเนี่ยอย่างที่คุณออฟพูดอ่ะมันคือการแปลงหนี้ใหม่ในอีกในนึงมันคือการระงับข้อพิพาทเพราะเรื่องที่คุยกันเนี่ยเราไม่ได้คุยแค่เรื่องทางแพ่งแล้วเราไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยต้องเป็นเรื่องการโกงเงินยืมเงินใช้ไม่คืนไม่จ่ายเงินเจ้าหนี้คือมันรวมถึงทุกอย่างที่คุณเอาพูดเช่นเรื่องละเมิดนะเรื่องละเมิดเนี่ยก็คือสมมติคุณขับรถชนกันใช่ไหมมีค่าเสียหายเกิดขึ้นหรือแม้แต่ตึกอาคารล้มหรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามสมมติคุณไปกินข้าวที่โรงแรมก็ได้แล้ววันนี้คุณก็เหมือนบอกโรงแรมไปแล้วว่าคุณมีอัลเลอร์จีเนาะคุณแพ้อาหารประเภทนั้นประเภทนี
้
ใช่ไหมครับแล้วโรงแรมก็ไม่ตั้งใจดอกเสิร์ฟมาแล้วคุณก็เผลอแบบทานเข้าไปแล้วเกิดแพ้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณอาจจะเข้าโรงพยาบาลพวกเนี้ยมันก็ทำการไกล่เกลี่ยได้เนาะทำสัญญาใหม่ได้หรือเซ็ตเทิลได้นั่นเองปฏิบัติหน่อมได้นั่นเองแต่ที่คุณออฟพูดเรื่องนี้มันมีทั้งก่อนดำเนินคดีคือก่อนฟ้องศาลแล้วก็มีหลังดำเนินคดีคือหลังฟ้องศาลเราพูดกันในมุมอันนี้ก่อนแล้วกันคืออย่างผมอะเจอลูกความส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเนาะคนไทยไม่ค่อยทำกันก็คือมาจ้างลอว์เฟิร์มอย่างผมเนี่ยไปเป็นผู้เขาเรียกเมดิเอเตอร์คือผู้ไกลเกลี่ยไม่ใช่เมดิเทเตอร์นะไม่ใช่ผู้แบบนั่งเป็นผู้ไกลเกลี่ยคือเมดิเอตfor mediation นะก็คือเขาก็จะจ้างทนายมาเป็นคนกลางหรือผู้ที่เขานับถือแหละมาเป็นคนกลางมาดูสองฝั่งอะไรเงี้ยซึ่งเราจะหาตรงกลางกันนะครับคุณออฟว่าการไอการไกลเกลี่ยก่อนขึ้นศาลเนี่ยมันดีไหมมันดีไง
ดี
มุมมอง
ดี
นะทนาย
คือการที่เราสามารถตกลงข้อพิพาทได้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็เป็นการลดภาระของการดำเนินกระบวนพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมนะหมายความว่าคุณอาจจะได้ สามารถชัตเทิลหรือว่าสามารถรังับข้อพิพาทได้ก่อนจังหวะที่จะได้มีการดำเนินคดีการที่เกิดการผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยการดำเนินคดีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ว่าคุณจะยังไงก็ตามคุณต้องจ่ายให้ศาลหนึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในคดีที่มันเป็นคดีแพ่งเนาะมีทุนทรัพย์ขึ้นมาต้องจ่ายคดีให้ศาลสองเลยในเรื่องของค่าตัวประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายความ
เอาเป็นเมนคาแรคเตอร์คุณออฟอย่าเรียกเราว่าตัวประกอบเราเล่น
คือผู้ช่วยเรียกว่าผู้ช่วยแล้วกันผู้ช่วยของทางฝ่ายเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ขึ้นมาถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสามารถตกลงกันไปจนถึงในกรณีที่มันสามารถตกลงกันได้ก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายในส่วนของส่วนประกอบพวกนี้แต่ต้องขอเน้นย้ำนะครับทั้งนี้ provided that เนี่ยกำลังจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการที่คุณจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือว่าจะเป็นการแปลงหนี้ใหม่หรือว่าการกำหนดเงื่อนไขอะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ได้บอกนะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายบางทีแล้วเนี่ยการที่จะทำให้การประนีประนอมยอมความนั้นน่ะยังมีผลหรือว่ามีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมายได้เนี่ยบางทีเนี่ยคุณยังต้องอาศัยทนายความที่ปรึกษากฎหมายเพื่อมาจัดเตรียมข้อตกลงข้อการระงับข้อพิพาทพวกนั้นน่ะไปว่า
ครับ
ข้อดีข้อเสียของการเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่า
ครับเอ้ยอันนี้ดีคือผมพูดอย่างนี้แม่งก็ดูแบบดูเราแบบเราโม้อะแต่ก็โม้แหละขอโม้เลยนะ คือผมพูดตรงๆนะครับเวลาแบบคดีสมมุติเนาะเป็นทนายคดีแพ่งอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นการฟ้องร้องกันเราเห็นเรื่องของทั้งสองฝั่งอะเราพอรู้คร่าวๆแล้วแหละประมาณแบบอาจจะไม่ 100% นะเพราะเราก็ไม่ใช่หมอดูแล้วแต่เราสามารถ forecast ได้ว่า 80% น่ะเคสมันจะจบประมาณนี้ผมวันนี้ผมพูดตรงเลยเพราะว่าอย่างเช่นแบบเราเห็นค่าที่เขาเรียกร้องกันถ้าเราจับตามกฎหมายอ่ะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อค่านี้เรียกได้ค่านี้เรียกไม่ได้โอ้ค่านั้นเรียกได้จริงนานและถ้าสมมติเรายิ่งรู้ว่ายิ่งนานลูกความยิ่งเสียผมว่าการประนีประนอมยอมความเนี่ยมันดีคืออย่างที่คุณออฟบอกครับสมมติเราเป็นหนี้กัน10ล้านดอกเบี้ยเอาเป็นปีละ 15% แล้วกันผิดนัดเนาะแม็กซ์ไปเลย 5% ต่อปีถ้าสมมติลูกความเราต้องจ่ายหนี้แน่ๆเราก็ควรจะบอกเขาว่าเราควรจะบอกฝั่งเจ้าหนี้ว่าเออเนี่ยเราจ่ายแต่เราอาจจะขอเวฟแบบตัวดอกเบี้ยไปก่อนหรือว่าขอเปลี่ยนยอดเปลี่ยนอัตราค่าดอกเบี้ยอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้อะมันดีเนาะอันนี้คืออย่างแรกในฐานะอาจคุณก็มองว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นเจ้าหนี้ฉันก็ต้องไม่ยอมสิเพราะฉันเสียเงินแต่คุณอย่าลืมนะครับการชนะคดีแพ่งอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณได้เงินนะเว้ยถูกปะวันที่คุณชนะคดีแพ่งคำพิพากษามา1อัน1ใบอาจจะหลายใบเพราะอาจจะเขียนเยอะอาจจะคำพิพากษาแล้วกันคุณก็ต้องทำคดีคุณต้องไปหาบัญชีเขาอ่ะมีเงินไหมไม่มีเงินคุณก็ต้องไปยึดทรัพย์ไม่มีทรัพย์คุณแทบจะไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมอยากพูดหน่อยว่าเออบางครั้งอ่ะแบบเหมือนคุณภาษาอังกฤษเขาว่า chasing the ghost อ่ะคือแบบไม่ใช่อาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัด chasing the ghost เมื่อกี้เหมือนวิ่งตามแพะอันนี้คือเหมือนวิ่งตามผีอ่ะหลอกให้เราชนะคดีแล้วก็ไม่ได้ใครเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการประนีประนอมมันค่อนข้างดีครับถ้าเรามองกันได้คร่าวๆแล้วบางครั้งเนี่ยการไม่ได้เงินเต็มจำนวนอ่ะแต่คุณได้เงินอ่ะมันอาจจะดีกับการที่คุณชนะคดีแล้วคุณไม่ได้เงินเลยเนาะภาษาไทยก็อาจจะคำขี้เยอะคำตดถูกป่ะเออในกลุ่มนั้น
สำนวนเนี้ยจะเอามาใช้ในการประนีประนอมยอมความถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาเรานอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นอะไรแข็งๆแบบกฎหมายหมายความว่ากฎหมายเนี่ยไม่ใช่กำลังพูดถึงเรื่องกำลังพูดถึงเรื่องการขี้ดีกว่าคำตดแล้วเนาะ
ใช
่เออก็เลยกำลังจะ
บอกว่า
เวลาที่เรามองข้อกฎหมายเนี่ยมันจะมองว่าโอเคคุณจะต้องใช้อย่างนี้คุณจะต้องคืนเงินเราเท่านี้คุณเรามีสิทธิ์เรียกร้องเต็มเปี่ยมเลยที่จะฟ้องคดีบังคับคดีเอากับคุณเนี่ยแต่ว่าเราเวลาเรามองในมุมทางธุรกิจหรือในข้อเท็จจริงอะที่มันเป็นสภาพความเป็นจริงแล้วลูกหนี้หรือว่าคนที่จะต้องใช้เงินคุณอะเขาอาจจะไม่มีสภาพหรือไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถใช้เงินได้เต็มจำนวนอยู่แล้วณวันที่คุณประเมิน
อืมครับครับ
การถูกเขาเนี่ยเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วอาจจะจ่ายเพียงแค่ส่วนเดียวเราไม่ได้บอกนะว่าเราจะมาบอกว่าสัญญาที่มันร่างอ่ะคุณอย่าไปฟ้องแต่เรากำลังจะบอกว่าให้คุณลองประเมินดูว่าคนที่เป็นลูกหนี้หรือคนที่ต้องใช้เงินเนี่ยมีความสามารถที่จะชำระหนี้มากขนาดไหนเรื่องความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายเลยนะมันเป็นความสามารถในการหรือว่าเป็น financial risk ความเสี่ยงทางด้านตัวความเสี่ยงทางด้านสถานะทางการเงินดังนั้นแล้วเนี่ยมันใช้หลักในการพิจารณาคนละมุมมองกับกฎหมายที่คุณบอกว่าคุณมีสัญญากู้หรือว่าสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกได้เป็นหลักล้านอย่างเงี้ยคุณสามารถฟ้องมัดชนะคดีได้แต่คุณบังคับคดีได้ไม่ได้บาทเลยแทนที่คุณจะประเมินแล้วเนี่ยว่าเขามีเจ้าหนี้หลายรายรออยู่คุณรีบทำสัญญาประนีประนอมยอมความและเขาโอเคที่จะจ่ายบางส่วนมาแล้วคุณได้รับเงินทันทีวันนั้นกลับไปเลย
ครับครับ
คือมันอาจจะต้องใช้ลักษณะแบบนี้ ที่จะเข้ามาพิจารณา
ซึ่งมันเป็นอย่างที่คุณออฟพูดแหละครับว่าอันนี้คือเราพูดถึงก่อนนะก่อนฟ้องก็คือเนี่ยคุณเวทเลยว่าคุณได้เงินตอนนี้คุณไม่ได้เงินคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราพูดแม่งดูแบบนอนเซนส์ดูไร้สาระถูกป่ะแต่เอาจริงนะครับคุณต้องสังเกตดูนะถ้าคุณเหมือนเคยได้ยินมาอย่างเงี้ยธนาคารเนี่ยเวลาเขามีลูกหนี้อ่ะเขาไม่ได้อยากฟ้องนะครับเขาบางครั้งเนี่ยเขาปรับยอดให้คุณเขาทำการให้คุณผ่อนมันเท่านี้บาทมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทำไมเขาถึงเลือกวิธีนี้เพราะว่าเขารู้ว่าการได้เงินทีละเล็กเป็นก้อนๆๆมาเรื่อยๆดีกว่าการไปฟ้องคดีเป็นก้อนใหญ่แล้วเขาไม่สามารถเอฟฟอร์ตไหวอย่างเงี้ยไม่สามารถจ่ายได้มันก็ทำให้เกิดปัญหาอันนี้เราต้องพูดในมุมนี้กันก่อนอ่ะซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงแค่คดีแพ่งเนาะคดีอาญาคดีอาญาเนี่ยก็สามารถประนีประนอมกันก่อนฟ้องได้เหมือนกันแต่ผมว่าคดีอาญาเนี่ยก่อนดำเนินคดีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไฮไลท์เว้ยผมว่าคดีอาญามันต้องไปพูดกันในหลังแบบดำเนินคดีแล้วตอนเนี้ยเป็นช่วงก่อนแล้วสุดท้ายเราคุยกันไม่ได้คุณออฟเราก็ทางเจ้าหนี้หรือทางผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ดำเนินการฟ้องคดีไปแล้วแล้วก็ไปในศาลต้องติดติ่งนิดนึงต้องบอกอันนึงไว้ก่อนคือก่อนในกรณีสัญญาก่อนฟ้องเนี่ยสมมติถ้าเราทำสัญญาปฏิบัติตามก่อนฟ้องครับแล้วมีฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามเราก็ต้องฟ้องอยู่ดีนะอันนี้ต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนก็คือสุดท้ายมาขึ้นศาลแหละแต่มันก็อาจจะดีกว่าต่อมาครั้งนี้เราฟ้องแล้วมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับแล้วยังไงคุณออฟถ้าฟ้องแล้วเราสามารถปฏิบัติตามในศาลได้ไหมหรือว่าศาลบอกว่าไม่ได้คุณมาศาลแล้วคุณก็ต้องสู้ให้ตาเข้าไปข้างศาลจะพูดอย่างนี้ไหมหรือเขาจะทำไงกัน
คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันเนี่ยกระบวนการหลักๆของการที่จะเป็นการดำเนินคดีในศาลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็จะมีสเตจแบบเหมือนแรกๆที่เหมือนว่าโอเคคู่สัญญาสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ไหมสามารถเข้าไปในศูนย์ไกล่เกลี่ยของแต่ละศาลได้หรือเปล่าที่จะมีคนกลางที่เป็นตัวแทนผ่านการอบรมมาแล้วก็สามารถมาทำหน้าที่ในการชี้ประเด็นมีการเรียกร้องในบางส่วนของแต่ละฝ่ายเนี่ยเพื่อให้มันเจอจุดสมดุลตรงกลางให้ได้ซึ่งอยู่ในระหว่างที่เป็นศูนย์ไก่เกี่ยไปจนถึงตอนที่มีการดำเนินคดีมีการสืบพยานและก็มีการพิพากษาออกมาในกรณีที่มีการเข้าศูนย์ไก่เกี่ยเราต้องบอกก่อนว่ากรณีเข้าศูนย์ไก่เกี่ยเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยยังไม่เริ่มกระบวนการพิจารณาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถตกลงหรือว่าสามารถทำการประนีประนอมยอมความกันภายในศูนย์ไกล่เกลี่ยก็ได้แต
่
ในกรณีการทำแบบนี้เนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนว่ามันจะเป็นการถือว่าเป็นการคำพิพากษาตามยอมหรือว่าเป็นสัญญาที่ทำประนีประนอมก่อนที่จะมีคำพิพากษาและทำการถอนฟ้องออกไป
มันต่างกันไงคุณดอกการประนีประนอมก่อนนอกศาลกับทำในศาลเนี่ยมันต่างกันครับช่วยเหล่าให้ท่านผู้ฟังดิคร
ับคือต้องบอกแบบว่านี้ว่าถึงแม้ว่าจะทำในศาลทั้งคู่นะแต่ว่าเรา นิกเนม
ขอนิดนึงคำว่าผมนึกถึงเฟรมนึงเลยว่ะคำว่าทำในศาลทำนอกศาลเนี่ยคำว่าศาลไม่ได้หมายถึงสถานที่แต่เป็นกระบวนการไม่ใช่ผู้คนแบบแอสการ์ดด้วยนะครับ
ใช่ครับคือจะบอกว่าการที่ทำในศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้วก็มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยที่ไม่มีศาลเนี่ยมาสแตมป์รองรับว่าโอเค คู่สัญญาได้มีการตกลงกันและพิพากษาตามนั้นไปเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกนิคเนมมันว่าประนีประนอมนอกศาลแต่ถ้าสมมติว่ามีศาลเข้ามาเป็นสักขีพยานและพิพากษาไปว่าโอเคคู่สัญญาเนี่ยตกลงกันแล้วก็ศาลมีคำพิพากษาตามยอมก็คือพิพากษาตามสิ่งที่คู่ความเนี่ยตกลงกันเนี่ยอันเนี้ยจะเรียกว่าประนีประนอมในศาลผลของมันเนี่ยง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่าเป็นการประนีประนอมในศาลหรือว่าพิพากษาตามยอมเนี่ย
ครับ
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยผิดเงื่อนไขการปฏิบัติตามสัญญายอมฉบับนั้นเนี่ยก็สามารถ
ร
เริ่มการบังคับคดีได้เลยเพราะถือว่าเป็นคำพิพากษาแล้วแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่มีศาลเข้ามาประทับตารับรองหรือว่าทำการพิพากษาตามสัญญาฉบับนั้นเนี่ยก็ยังต้องถือว่าฟ้องเป็นคดีใหม่อยู่ดีเพราะว่าเท่ากับว่าแค่มาตกลงกันในศาลแต่ไม่ได้มีการพิพากษาตามยอมไปนั่นเอง
อืมค่ะอันนี้ดีจุดสังเกตง่ายๆที่เราอยากจะดูว่ามันเป็นคำพิพากษาตามยอมในศาลหรือว่าประนีประนอมในศาลหรือเปล่าต้องมี2 อย่างสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยต้องมีการลงในมือชื่อของท่านผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะในคดีนั้นๆด้วยอันนี้เบื้องต้นอย่างที่2คือต้องมีคำพิพากษาว่าเนื่องจากคู่ความสามารถตกลงได้สายพิพากษาตามคดีความตามนี้ต้องมี2อันประกอบกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นและอย่างที่คุณออฟพูดไปคืออธิบายไปแล้วว่ามันสามารถดำเนินคดีในศาลได้อะไรได้สามารถบังคับคดีได้เลยซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อย่างที่คุณออฟพูดนะครับว่าคำว่าศาลที่เนี่ยไม่ได้หมายถึงสถานที่แต่หมายถึงกระบวนการเพราะฉะนั้นต่อให้เราไปเซ็นสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลจริงๆใช่ไหมแต่เราไม่ได้ทำตามกระบวนการนี้เราทำตามกระบวนการอื่นเช่นเราเซ็นสัญญาที่ต่างฝ่ายต่างนำมาเองแล้วก็เซ็นกันโดยผู้พิพากษาแล้วฝ่ายที่เป็นโจทย์เนี่ยหรือผู้ร้องคดีเนี่ยไปถอนคำร้องหรือไปถอนฟ้องแล้วจบมาโดยตามสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นการทำในศาลแม้ว่าคุณจะนั่งอยู่ในศาลเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็คือถ้าสมมติคุณทำตามที่ผมบอกเนี่ยเมื่อกี้ก็คือเป็นการเซ็นกันเองเนี่ยอย่างเงี้ยพอมีการผิดนัดในสัญญาขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องไปฟ้องศาลอีกรอบอยู่ดีอันนี้เราต้องพูดเบื้องต้นในมุมนี้นะครับและคำถามคือหลายๆครั้งเนี่ยการไกล่เกลี่ยเนี่ยต้องเกิดเฉพาะตอนที่เราเรียกว่าเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยหรือสวนไกล่เกลี่ยที่มีผู้ไกล่เกลี่ยอย่างเดียวหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่คุณทำเวลาใดก็ได้เลยนะครับจนกว่าศาลจะคำพิพากษาเนาะหรือบางครั้งศาลต้องคำพิพากษาแล้วก็ยังสามารถไกล่เกลี่ยได้ในผมเคยโดนเรียกไปในศาลอาญาอยู่ครับศาลอุทธรณ์อยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่คืออันนี้ผมขอเจาะไปที่ประเด็นนิดนึงที่ผมพูดคำว่าในศูนย์ไกล่เกลี่ยศูนย์ไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยผู้ประนีประนอมยอมความเนาะเขาเรียกว่าผู้ประนอมนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าท่านผู้ประนอมเนี่ยไม่ดูเรื่องเลยผมพูดแบบนี้เลยทนายหลายคนว่าเขาไม่ดูเรื่องเลยหรือคู่ขัดคนว่าเขาไม่ดูเรื่องไม่ฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมที่บอกว่าบางครั้งอ่ะใจเขาใจเรานิดนึงนะครับการที่เขาพูดไม่ได้ตรงใจฝั่งคุณเนี่ยเพราะว่าเขาต้องทำตัวเป็นคนกลางไงคือหน้าที่เขาอ่ะคือเหมือนคนที่ต้องประคองเกมอ่ะคือทำดีก็เสมอตัวเหมือนคุณเล่นกีฬาแล้วมีกรรมการอ่ะคุณเตะบอลอย่างเงี้ยกรรมการตัดสินดีอ่ะคุณไม่ชมหรอกถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณโดนฝั่งตรงข้ามเสียบสไลด์มาปึ้งแล้วแบบโอ้โหสวนมันแรงมากแต่กรรมการไม่เป่าฟาวให้คุณอย่างเงี้ยคุณอาจจะโกรธกรรมการซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มันเกิดขึ้นได้อ่ะก็ผมแนะนำถ้าเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยก็ใจเย็นๆแล้วก็ลองวางเขาเรียกอะไรความอีโก้ความขัดแย้งอ่ะถ้ามันคุยกันได้มันก็ทำให้เรื่องจบเร็วอย่างที่คุณน้องพูดการที่ปณิปนอมแม้ว่าจะเป็นในชั้นศาลนะก็ลดค่าใช้จ่ายของตัวคู่ความเหมือนกัน1ค่าขึ้นศาลเนี่ยทางศาลก็จะคืนให้กรณีพิเศษเพราะมันไม่ได้มีการสืบพยานกันจริงถูกไหมครับอย่างที่สองคือถ้าคุณคุยกับทนายคุณแล้วมันมีการคิดค่าทนายกันอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าการประนีประนอมยอมความได้ทำให้ค่าทนายคุณน้อยลงและอีกอย่างนึงคือคุณเสียเวลากันน้อยลงด้วยแต่มันจะมีไอ้แอคผมพูดถึงคดีทั่วไปแต่มันมีข้อควรระวังในคดีอาญาที่การประนีประนอมยอมความทั้งในศาลและนอกศาลเนี่ยมันทำให้สิทธิที่คุณจะเอาคดีอาญามาดำเนินคดีอาญาเนี่ยมันระงับไปสิทธิในการดำเนินคดีอาญามันระงับไปคุณเอาพออธิบายให้ฟังได้ไหมว่าเฮ้ยเอ้าฉันโ ตอนกระทำความผิดอาญามาอย่างเงี้ยฉันไปเซ็นใบเดียวสิทธิ์ฉันหายเลยเหรอและคำว่าสิทธิ์ฉันหายหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเขาไม่ทำตามสัญญาฉันดำเนินคดีเขาไม่ได้เหรออ่ะคุณออฟพอจะอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับว่ายังไงบ้าง
ครับคือพอสรุปเร็วๆในเรื่องของการทำยอมหรือว่าการยอมความในส่วนของคดีอาญาให้เร็วๆว่าการยอมความแบบไหนที่จะนำไปสู่ประเภทของคดีที่แบบเหมือนทำให้คุณเนี่ยเสียสิทธิ์ในการดำเนินคดีต้องบอกอันนี้ว่าสำหรับในคดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้เนี่ยเราต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณเนี่ยได้มีข้อตกลงบางอย่างเพื่อระงับข้อพิพาทนั้นไปแล้วเนี่ยสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องของคุณเนี่ยก็ระงับแล้วระงับไปเนี่ยมันระงับไปในทุกช่องทางเพราะว่าคุณที่อยู่ในฐานะผู้เสียหายเนี่ยได้มีการตกลงได้มีการยินยอมยอมความสำหรับความผิดที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นไม่ว่าคุณจะไปแจ้งความร้องทุกข์กับตัวพนักงานสอบสวนและภายหลังมีการทำยอมความกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอกสารในการยินยอมหรือว่าในการยอมความแบบนั้นเนี่ยก็จะมาใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าคุณเนี่ยได้ไปตกลงยินยอมหรือว่าไม่มีเจตนาที่จะดำเนินคดีกับเขาไปแล้วในทางกลับกันครับถ้าสมมุติว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือว่าไม่สามารถยอมความได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในหลักการของการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยก็ต้องถือว่าผลของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ 100% ที่คุณจะสามารถยุติคดีหรือว่าสามารถที่จะไม่ดำเนินคดีได้เพราะยังมีอีกบางช่องทางที่ยังสามารถที่จะดำเนินคดีนั้นๆได้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับการที่มีเอกสารมาประกอบพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังแล้วกันว่าคุณคือผมอะติดอย่างเดียวเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเป็นการประนีประนอมยอมความที่คุณตั้งใจทำแบบนั้นจริงๆอะผมก็ยินดีที่คุณสามารถตกลงได้และก็ยุติพิพาทแต่ผมจะเป็นห่วงในส่วนของกรณีที่คุณไปทำยินยอมอ่ะโดยที่คุณไม่รู้ว่าอันนั้นอ่ะคือการยินยอมและสละสิทธิ์ในการดำเนินคดี
ถูกอ
ย่างเงี้ย คือประเด็นที่ทางฝั่งทางผมเนี่ยจะรู้สึกเป็นห่วงมากกว่าว่าควรที่จะมีที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเข้าไปคอยให้คำแนะนำในส่วนของการทำเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาพวกเนี้ยเพื่อทำให้มันถูกต้องตรงตามเจตนาของ
ครับ
ตัวผู้เสียหายมากที่สุด
ซึ่งแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องบอกว่าคือหลายๆคนเนี่ยเซ็นสัญญาปฏิบัติยอมความไปโดยไม่รู้ว่าเอาสิทธิ์ในการดำเนินคดีกูหายแล้วใช่ป่ะอีกฝั่งนึงก็แค่หนี้เงินพอเป็นหนี้ก็จะกลับไปเหมือนที่เราพูดตอนแรกก็มีแค่การโดนคดีต่อบังคับคดีต่อพวกทรัพย์สินหรือว่าเงินสดหรือเงินที่มีอะไรเงี้ยแทนที่เขาต้องรับโทษทางอาญาแต่เราก็ไม่ได้บอกเนาะว่าคุณไม่ควรทำคือผมเข้าใจครับว่าคดีอาญาเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องของความแบบการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเป็นเรื่องของการแบบโกงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางครั้งที่ผมเข้าใจเนี่ยเราอาจจะต้องมองภาพเนี่ยให้มันลึกว่าคดีอาญาหนึ่งคดีอ่ะคุณต้องการอะไรถ้าสมมติฝั่งนู้นติดคุกอ่ะแล้วคุณโอเคไหมถ้าคุณไม่ได้เงินถูกป่ะหรือคุณคิดว่ามันก็ให้โอกาสมันขับตัวแล้วกันให้มันจ่ายค่าเสียหายมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องลองคิดว่าเป็นยังไงเพราะบางคนถ้ามันแบบแย่จริงๆอ่ะผมก็สนับสนุนให้คุณแบบไปให้สุดทางเหมือนกันถูกไหมแต่บางคนมันแบบมันมีอาชญากรรมหลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจอ
่
ะ
คร
ับ ผมเห็นหลายคดีที่เกิดขึ้นจากการแบบหยวนการไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยมันก็เกิดคดีขึ้นได้อันนี้ในมุมนึงแต่อันนี้ผมพูดถึงในมุมของผู้เสียหายแล้วผมขอพูดถึงในมุมของผู้กระทำความผิดแล้วกันถูกป่ะผู้กระทำความผิดเนี่ยบางครั้งที่คุณจะทำสัญญาปฏิบัติยอมความในศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูให้แน่ชัดก่อนเนาะหรือนอกศาลน่ะว่าคดีนั้นเป็นคดียอมความได้หรือเปล่าผมเจอบางคนเดี๋ยวไปทำสัญญาปฏิปนอมยอมความเนี่ยแล้วคดีความความผิดนั้นเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้แต่ว่าคุณทำฟรีจ่ายเงินเขาไปฟรีคุณอาจจะเยียวยาแล้วล่ะสุดท้ายคุณก็โดนดำเนินคดีอยู่ดียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมฟ้องเงินครับช่วงนี้กำลังฮิตเลยข้อหานี้ผมฟ้องเงินเลยเสร็จปุ๊บผมก็เหมือนแบบคุณออฟก็รู้ไงคุณออฟไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะไม่ได้เป็นแบบไม่โดนเงินมาฟ้องหรืออะไรคุณออฟเห็นคุณออฟก็มาแบ็กเมลผมก็ด้วยความกลัว ก็ทำสัญญาปริวรรณยอมความคุณออฟจ่ายเงินคุณออฟไปเท่านั้นเท่านี้บาทสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ได้แปลว่าผมจะไม่ถูกดำเนินคดีนะเพราะคดีเนี้ยมันเป็นอาญาแผ่นดินเป็นคดียอมความไม่ได้แปลว่าวันที่เจ้าหน้าที่พบเจอการทำความผิดเนี้ยเขาก็สามารถดำเนินคดีต่อเราได
้ครับ
เราก็ต้องให้ดีแล้วกันแต่ยังไงก็ดีอ่ะการปริวรรณยอมความผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนอกจากเป็นเรื่องของมาทำให้เรื่องจบเร็วแล้วมันทำให้คุณประหยัดเงินอันนี้ผมพูดอย่างเงี้ยสั้นๆแค่นี้เลยแต่คุณต้องการนักกฎหมายหรือว่าทนายที่คุณไว้ใจได้ครับเพราะการสมมุติว่าเอาลองพูดอย่างนี้เนาะการประนีประนอมยอมความในศาลเนี่ยมันทำเวลาคุณทำไปแล้วคุณไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้ถูกป่ะแม้แต่เว้นแต่ว่าเป็นโดนฝั่งตรงข้ามหลอก
อ
ันนี้คือคุณต้องฝั่งตรงข้ามหลอกนะหลอกคือต้องโดนหลอกจริงๆไม่ใช่ไปอ้างทีหลังว่าโดนหลอกอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะแต่ถ้าสมมติคุณโดนฝั่งเดียวกันหลอกอ่ะคุณก็อุทธรณ์ไม่ได้อันนี้เข้าฎีกาเฉยคุณออฟคือคุณโดนทนายตัวเองหลอกคุณก็ไม่ได้คุณต้องหาทนายที่คุณไว้ใจได้น้องคุณออฟไม่ได้เสริมประเด็นนี
้ก็เสริมสั้นๆก็คือการทำสัญญาประเด็นหนึ่งประนอมยอมความเนี่ยมีแบบตามกฎหมายที่จะต้องทำแล้วก็ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิดเนี่ยไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทำตามแบบแล้วก็ตามที่เป็น requirement ของกฎหมายเพื่อที่จะทำให้สัญญาเนี่ยบังคับใช้ได้ตามกฎหมายนั่นเอง
ครับซึ่งสัญญาปฏิบัติยอมความไม่จะเป็นต้องชื่อสัญญาปฏิบัติยอมความเท่านั้นอาจจะเป็นบันทึกข้อตกลงหรืออาจจะเป็นแบบว่าอย่างที่ความพูดเมื่อกี้สัญญาแปลงหนี้ใหม่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการปฏิปนอมยอมความเหมือนกันอ่ะพูดถึงแปลงหนี้ใหม่ก็ดีพูดถึงการปฏิปนอมยอมความก็ดีขอเพิ่มอีกนิดนึงท่านผู้ฟังสงสัยว่าการทำสัญญาปฏิปนอมยอมความเนี่ยยอดหนี้ต้องเป็นยอดหนี้เท่าเดิมไหมต้องเป็นความเสียหายเท่าเดิมที่เราเคยคุยกันไหมอันนี้ไม่จำเป็นนะครับคือแค่คุณรีเฟอร์ถึงเรื่องที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณสามารถกำหนดยอดหนี้ใหม่ได้ที่ทั้งสองคนเห็นด้วยวิธีการจ่ายเงินอะไรเงี้ยนะครับผมทีนี้คุณจะทนายคุณแล้วเนาะว่าการทำสัญญาปฏิบัติยอมความหรือการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันดียังไงแล้วมันมีข้อเสียยังไงคราวนี้คุณต้องเวทแล้วครับว่าแบบไหนล่ะที่คุณรู้สึกว่ามันดีกับคุณในการที่คุณจะทำให้ความเสียหายของคุณหรือเรื่องปัญหาของคุณมันจบได้ไวขึ้นและมีประโยชน์ต่อคุณที่สุดนะครับเดี๋ยวหาว่าทนายของคุณไม่เตือนเนาะอย่าลืมหาทนายให้ไว้ใจได้ด้วยนะครับเชิญนอฟครับ
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Daily Law for Daily LifeDaily Laws for Daily Life.